Vēl viena lieta, kas būtu tāda ārkārtīgi cieši saistīta ar mūsu nākamajiem 5 gadiem, tā ir mūsu vides uzlabošanas programma, kas ir saistīta ar tabakas fabrikas kvartāla attīstību. Mēs kaut pamazām, bet tomēr virzamies uz šīm te savām jaunajām mājām, kas būs Miera ielas 58A, kur pašlaik atrodas Jaunais Rīgas teātris. Un pēc viņu atgriešanās savām mājām mēs pārņemsim pilnībā šo te kvartālu, kur būs mājas gan mūsu audiovizuālajai mākslē, gan muzejiem, kas ir kino un fotomuzejs. Tagad tā tiek strādāts pie jaunas stratēģijas, kā varētu sadarboties abi šie muzeji. Un, protams, radošām industrijām un laikmetīgai idejai teātra mākslē un tādi, kādi mēs esam, lai mēs visi varētu veiksmīgi pārcelties uz tabakas fabrikas teritoriju, kas varētu notikt 2022. gadā.